pagini de istorie.
Seara, doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache. Cuprins de dorul de casă, care pentru mulți era dincolo de linia dușmanului, îmbărbătat de siguranța succesului, sentimentul său ostășesc se exaltase și un patriotism instinctiv format din dragostea pentru ogorul lui părăsit, de vatra lui spulberată și de ura împotriva cotropitorului, de încrederea în biruință, transformase pe soldatul resemnat și umilit al retragerii într-un voinic dârz și războinic, a cărui dorință arzătoare era reînceperea luptei pe viață și pe moarte împotriva dușmanului. Un portret foarte frumos pe care îl datorăm lui Constantin Chirițescu, autorul primei istorii a Marelui Război. O istorie care ne prezintă un soldat român iubitor de țară. Atât de iubitor de țară, pentru că țara era pentru el și ogorul, și familia, și viitorul copiilor săi, atât de iubitor de țară, spun, încât era în stare să și moară pentru ea. Și a făcut-o la Mărășești, la Mărăști, la Oituz, în vara lui 1917, exact cu 100 de ani în urmă. Vom vorbi despre aceste bătălii, avându-l ca invitat pe unul dintre cei mai buni cunoscători ai istoriei acestei perioade, pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Preda. Suntem onorat, domnule profesor, că sunteți acum alături de noi.
Mulțumesc pentru invitație, din nou alături de fidelii dumneavoastră ascultători, să rememorăm o serie de pagini, momente care acum 100 de ani țineau capete afiș în cancelarii din toată lumea, pentru că aici se juca un joc nu numai al viitorului României, dar și al războiului, care de peste 3 ani înlănțuia întreaga omenire cu victime numeroase.
Domnule profesor, vă o să vă pun o întrebare ușor iconoclastă. Acum 100 de ani erau oameni care mureau pentru țară. Ce s-a schimbat în suta asta de ani, că mulți dintre noi nu doar că nu se gândesc atât de departe, dar parcă mulți dintre noi avem o mică problemă să ne respectăm țara?
Da, aici e o întrebare care ține în primul rând de educație. Vedeți, cine este un călător asidiu pe drumurile țării, indiferent unde merge, găsește, mai ales în spațiul ăsta unde au avut loc bătăliile începând din 1916, dar mergând și dincolo de 1918 în 1919, sate, comune cu monumente mai mari sau mai mici, cu cimitire. Și ceea ce este frumos, pentru că în fața morții toți suntem egali, alături de mormintele ostașilor noștri și cele acelor care în acel moment erau brăjmași, adversari. Dincolo de moarte, sunt multe pilde de eroism și de o parte și de alta, dar mai ales era o muncă care, după primul război mondial, în România întregită, a fost desfășurată de asociații patriotice, de dascăli ăștia minunați, care uneori sunt luați peste picior astăzi, care știau să insufle tinerilor, să nu uităm, încă eram o populație majoritar sătească, acel atașament față de pământul, de solul natal. De aceea, vorbind de ce l-a determinat pe român, pe lângă sentimentele ancestrale de apartenență la acest pământ, este faptul că în acel moment dramatic, cu două treimi din țară ocupat și cu amenințarea de pierdere și a colțului liber al Moldovei, faptul că oamenii politici au lăsat pe planul 2 sentimentele adverse, egoiste, și au înțeles că era nevoie de o solidaritate, ceea ce ne lipsește poate astăzi mai mult decât orice. În acele momente, șeful statului, regele Ferdinand I, avea să meargă periodic în prima linie, în tranșee, să insiste ca reconstituirea armatei române să se facă pe solul natal, nu să fie deplasată în Imperiul Aliat Rus sau în Rusia revoluționară după 1917, februarie-martie, și să dea argumente acestor ostași, și aceste argumente erau, în primul rând, pământul. Nu trecuseră decât 10 ani de la Marea Răscoală, cea mai mare din Europa, de la 1907, și pământul era un argument fundamental.
Hai să-l cităm pe regele Ferdinand, vă întrerup. Așa spunea regele Ferdinand către soldați, chiar în tranșee: vouă, fiilor de țărani, care ați apărat cu brațul vostru pământul unde v-ați născut, unde ați crescut, vă spun eu, regele vostru, că pe lângă răsplata cea mare a istoriei, care vă asigură fiecăruia recunoștința neamului nostru întreg, ați câștigat totodată dreptul de a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pe care v-ați luptat. Vi se va da pământ. Eu, regele vostru, voi fi întâiul a da pildă.
Și pilda avea să urmeze imediat după terminarea războiului prin cea mai amplă reformă agrară de pe continentul european. În al doilea rând, tot șeful statului, care era și înaltul comandant al frontului român, care devenea în aceste momente un front principal al Antantei, trebuie subliniat, sunt documente militare ale coaliției care atestă acest lucru.
De fapt, după eșecul ofensivei Kerensky, era singurul front estic care rezista.
Era viabil.
Exact.
Iar după eșecul ofensivei Nivel din primăvară, o încercare neizbutită de a răsturna raportul de forțe cu adversarul,
care s-a terminat cu un masacru
și cu aducerea marelui general, viitorului mareșal Petain, cu un rol în istorie,
viitorului colaboraționist Petain, mă rog.
Noi am mai vorbit la emisiunea dumneavoastră. Spuneam, s-a gândit și la partea cealaltă. De fapt, era un proiect pe care Brătianul anunțase înainte de începerea războiului, și anume oferirea votului universal și a unor drepturi democratice mari majorități. Femeile nu erau încă băgate în seamă, ca să vorbim.
Deci reforma agrară și o nouă Constituție.
Și, de asemenea, drepturi, o participare ca, să zicem, cetățeni a unei țări care se dorea să fie independentă, suverană, întregită, liberă și așa mai departe. Era o perspectivă în care cei care își puneau la bătaie viața, și viața e una singură, aveau măcar viitorul familiilor, copiilor lor, eliberarea țării. Acest factor moral era constatat de, și îmi permit să citez din faimosul general Berthelot, șeful misiunii militare franceze.
Un bun român.
De altfel, un om care apăra interesele Franței în primul rând, dar în același timp, trăind în mijlocul trupelor, avea să înțeleagă mai bine sufletul și să se integreze treptat și să apere interesele guvernului, armatei, în general poporul român. Ia ce spunea el la 8 pe 21 iunie, deci exact cu o lună înainte de declanșarea primei mari operațiuni din vară de la Mărăști. Și anume, în armata română spiritul este totdeauna excelent. Ideea unei ofensive a prins rădăcini, concentrarea trupelor se face în bune condiții. Noi, aliații, trebuie să depunem toate eforturile pentru reconstituirea completă a acestei armate, singura lumină reală pe frontul de răsărit. Sunt cuvinte fără echivoc și care puneau în fața responsabililor din Occident o stare de fapt care, așa cum ați spus la începutul emisiunii, contrasta foarte puternic, cu demoralizarea, cu retragerea, cu epidemiile care măcinaseră și cu tot ceea ce s-a întâmplat și a suferit cetățeanul român.
Hai să-l cităm și pe un alt mare francez, pe reprezentantul Franței, ministrul Franței în România, contele de Saint-Oler, care spunea așa: România este singura țară care a suferit o îndoită ocupație, jumătate din ea pe cea a dușmanului și jumătate pe cea a falsului prieten, și aceasta a fost mult mai grea.
Da. Și dați-mi voie să mai citez încă un document, pentru că documentele din epocă sunt dovezile grăitoare ale atmosferei și...
Pentru cei care vor să evoce prietenia de veacuri româno-rusă.
Da. Efortul cerut are o importanță capitală, pentru că armata română este în acest moment cea mai bună forță a frontului oriental, răsăritean, și că ea este aici, subliniez, singurul element ofensiv cu adevărat.
Iată.
Și faptele de arme, bătăliile teribile desfășurate, cu o încrâncenare fantastică, e suficient să citești paginile lăsate de luptători indiferent, de la general până la soldat, încrâncenarea cu care soldatul român, ofițerul român, majoritatea ofițerilor nu proveneau din clasa avută, erau oameni care proveneau din cel mult clasele medii. Și din cauza aceasta, între acești ofițeri și soldatul propriu-zis, a fost o uniune care s-a văzut în luptă.
Mulți erau învățători.
Da. Și asta a contat, pentru că ei au știut să se adreseze cu limbajul țăranului, care venise de la coarnele plugului, cu nevoile, cu grijile lui, cu umorul lui, pentru că indiferent cu credințele lui, și aici trebuie să facem un elogiu și preoților de țară care au fost alături de ostași, l-au apropiat sufletește și i-au dat încredere că vor izbândi. Sunt elemente care, vorbind de educația necesară, ar fi bine și astăzi păstrate, nu numai pentru un moment festiv. Educația înseamnă o cercetare a sufletului în permanență, cu argumente care să te facă pe tine, fie tânăr, fie mai în vârstă, să fii atașat de pământul țării, să îți iubești acest pământ și pe oamenii lui, și să speri și să lupți pentru viitorul lui.
Mă gândesc că, domnule profesor Dumitru Preda, că vom sărbători centenarul. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să facă un exercițiu. Putem noi oare acum să înțelegem sufletul soldaților din regimentul 32 Mircea sau din regimentul 8 Buzău, care au atacat cu disperare un inamic superior, contrariind dinamicul prin vitejia și, cum să spun, lipsa de prevedere a atacului. Adică nu mai văsăra așa ceva.
Da,
îi putem înțelege pe strămoșii noștri.
Sunt episoade absolut extraordinare, care explică în parte, pentru că altfel sunt niște explicații care merg dincolo de normal. Înaintează sau rezistă, cum a fost faimosul capitan Ignat, încleștat cu mâinile pe mitraliere, după ce muriseră toți soldații, servanții, dar nelăsând inamicul să intre în trupele noastre. Sau faimosul regiment 32 Mircea, care pe căldura teribilă, apa Siretului scăzuse, și-au lăsat tunicile. Eu am scris în urmă cu peste 20 de ani un articol în care spuneam nu fuseseră surprinși, pentru că mulți luaseră în derâdere. Ei se dezbrăcaseră pentru că aveau pe dedesubt ele, acelea, cămășile lor albe, țărănești, albe, ca să facă semn artilerii române, care era pe malul stâng al Siretului, mai înalt cu 40-45 de metri, ca să lovească mai bine rândurile inamicului care venea din...
Să deosebească prieten de dușman.
Iar, normal, figurile lor arse de soare, de muncă, ei veneau de la muncă, trebuiseră să strângă recolta care fusese de grâu.
Aveau și o atitudine tipică unui om care vine de la muncă și au suflecat
mânecile. Și atunci...
Puși pe treabă.
Chiar scrie Mackensen, faimosul feldmareșal spărgător de fronturi, fără înfrângere până la acea dată, au crezut că sunt ruperuși. Când și-au dat seama, au crezut la un moment dat că sunt africani, pentru că erau arși de soare și au devenit spaima trupelor bavareze experimentate. Acești țărani români, dar care se pregătiseră, pentru că lunile de reorganizare, începând în special din martie, sfârșitul lui martie, când tifosul și alte epidemii scăpaseră pe soldații noștri, ei s-au pregătit, au primit armament.
Compania de mitraliere în care lupta Grigore Ignat era o formațiune nouă care se făcea parte din reorganizarea armatei române, noi armate române, nu după model francez.
Și impresionați de acest lucru, chiar un om de talia lui David Lloyd George, premierul, fostul ministru al muniților, premierul acum al Marii Britanii, spunea: dovedesc în condițiile în care sunt înarmați așa cum trebuie, cu armament, inclusiv faimoasele căști de război franțuzești, la modă ajunsese, puteau să facă față cele mai teribile mașini de război, care era mașina de război germană.
Și spărgătorului de fronturi, nu? Pentru că la plecarea din București, generalul Mackensen...
În două săptămâni.
A spus, în două săptămâni ne vedem la Iași.
Cu puțin timp înainte, chiar Kaiserul fusese pe front, urmărind... și aveau toată asigurarea. Ce se întâmpla? În acele condiții în care, să nu uităm, pe plan internațional, Statele Unite intraseră în război. Deplasarea unor forțe care să provoace un dezechilibru în Europa nu se prevedea decât la începutul lui 1918. Nemții au încercat prin această lovitură să elimine, pe de o parte, întregul front oriental, odată scăpând de această zgaibă care era pentru ei România, care rezista, și în același timp printr-o propagandă subtilă, și documentele care s-au dat în ultimii zeci de ani arată influența pe care a avut-o asupra Revoluției Bolșevice și a ceea ce a urmat în Rusia. Să nu uităm, anul acesta se împlinesc tot 100 de ani de la Revoluția Bolșevică, cu implicații fantastice, nu numai pentru momentul respectiv.
E aniversare sau comemorare, domnul Vros?
Pentru unii e aniversare. Așa scriu ei în materiale. Eu zic că noi trebuie să comemorăm bătăliile, pentru că a fost vorba de viață și moarte. Și trebuie ca această viață și moarte, aceste jerfe extraordinare care le-am dat, să fie păstrate oriunde trecem. Încă o dată repet, sunt supărat că, spre deosebire de alte țări din jur, și dau exemplu Poloniei, ca să nu zică că vorbim de alți vecini, care folosesc orice prilej și cu o înzestrare materială, substanțială și pe programe întinse, atât în țară, pentru educarea cetățenilor lor, dar și în afară. Și în timp ce la noi încă nu există, din păcate, spun, nici fondurile suficiente, nici acele acțiuni care să curgă. Sunt floricele.
Și cum spuneați dumneavoastră la început, domnule profesor Dumitru Preda, importantă este educația. Nu trebuie să facem din faptul că suntem mândri, că suntem români, propaganda electorală. Noi trebuie să fim chiar mândri că suntem români și să arătăm prin ceea ce facem, nu prin ceea ce spunem, că suntem mândri.
Și asta înseamnă, cum să zic, zi de zi, prin, aș spune, o chestiune de 10 minute la radio, la televiziune mai ales, că radio își face treaba mai bine. Sunt un ascultător fidel, nu mai spun de cât de mulți ani, și radioul știe să sensibilizeze publicul și sunt surprins prin dialogul care este în acel moment întreprins, discuțiile de câți români sunt totuși sensibili la evenimentele pe care noi le comemorăm.
Lucrez de multă vreme în radio, din 1990, și mi-amintesc că cu 25 de ani în urmă, directorul nostru general de atunci, Eugen Preda, mi-a propus să fac o cronică a primului război mondial, ați participat și dumneavoastră la acele emisiuni, care să se difuzeze zilnic pe Radio România Actualități timp de 3-4 minute. Deci timp de 3-4 minute, o lună, s-a vorbit la Radio România Actualități, desigur erau emisiuni și pe Radio România Cultural, erau și altele pe Radio România Actualități, dar asta avea o continuitate. E bine, o lună de zile am făcut pastile de câte 3 minute, încercând să evoc ce se întâmpla cu 75 de ani în urmă atunci. Cred că, cum să spun, educația nu se face, cum să spun, palpabil. Se face secvență cu secvență, se face minut cu minut și lucrurile se acumulează. Până la urmă se ajunge la o masă critică, dar trebuie să vrem.
Vreau să spun că până astăzi, la 100 de ani, eu am colindat mult țara, sunt localități unde mai există familii numeroase care au avut cel puțin un mort, dacă nu mai mulți, din familie, bunic, străbunic, care au fost, inclusiv bunicul meu, tatăl meu avea un an jumate, a căzut la Turnul Roșu. Familia a trecut prin momente grele, dar cât sunt din cei care au luptat.
În fiecare sat sunt celebri vulturi, statuia și
troițele.
Și troițele și numele românilor care au murit.
Elevii de școală, în unele locuri, sunt încă, grație unor dascăl, pentru care eu am o admirație extraordinară, sunt duși să pună o floare și să verse o lacrimă, pentru că ceea ce suntem astăzi, mai bun, mai răi, nu contează, suntem o țară liberă. Chiar dacă întregirea a fost destrămată parțial, datorită acestor oameni simpli. De-aia, simbolul eroului necunoscut e simbolul jertfei supreme. Aș vrea să văd, din propria inițiativă, să vină, nu la ceremoniile care sunt, simplu în Parcul Carol sau la monumentele mari sau mai mici, oamenii care circulă. Avem posibilități, avem mașini, avem alte ocazii de a colinda țara, dincolo de distracții, să depunem o mărturie a faptului că nu suntem indiferenți. Dar mi-aș permite,
mă rog,
în continuare, vorbind de faptul că anul, la sfârșitul anului trecut am publicat.
Ia să vedem și să arătăm și ascultătorilor noștri care ne urmăresc pe internet. Iată o carte care se cheamă așa. România în La Guerra de Unidad Nacional. Nu știu dacă spaniola mea sună bine. Cartea este în spaniolă. Autorul este domnul profesor Dumitru Preda și coautor domnul Costică Prodan. O carte a apărut în niște condiții grafice cu totul și cu totul excepționale.
Unde prima apărut? Sinteză în limba spaniolă.
În spaniolă. Unde a apărut această carte?
Deci a apărut la Editura de Științe Sociale, cea mai prestigioasă din Cuba.
Unde ați fost ambasador 5 ani, nu?
Așa, dar a fost o ocazie și am zis trebuie să învețe și toți de limba spaniolă, că poporul, insula latină de aici din Răsărit, a dat jertfe în numele libertății, independenței și, de ce să nu spun, grație și sprijinului colegului și prietenului nostru Adrian Panda de la Editura Militară, care s-a asociat acestui efort, tocmai pentru a găsi o părticică de sensibilizare a opiniei publice și a specialiștilor de pe alte continente.
Hai să ne întoarcem cu 100 de ani în urmă, pentru că am vorbit în general despre eroism, să vedem care erau condițiile atunci în 1917. În mod ciudat, ambele tabere se pregăteau de ofensivă.
Sigur, lucrurile au trenat un pic, pentru că existau opinii diverse. În ceea ce privește frontul român, directiva 46 de atunci care avea să fie transmisă la sfârșitul lunii mai trupelor, prevedea o manevră ofensivă puternică în care lovitura principală revenea armatei întâi române, iar cea secundară armatei 2, condusă de un general de mare, mare valoare și experiență, Alexandru Averescu. În acest timp, și austro-germanii au plănuit și au fundamentat un plan bine pus la punct, cu concentrarea unor forțe extrem de bine dotate. Aș aminti doar corpul alpin, faimosul corpul alpin. Să nu uităm că pe frontul român va ajunge și în funcția de comandant a unui unități, cel care avea să fie unul din marii comandanți din al doilea război mondial, Rommel, și avem memoriile lui, nu multe, dar impresionat de ceea ce s-a întâmplat pe front.
Și adversarul lui Rommel era un celebru viitor mareșal al Finlandei, da, Mannerheim.
Da, Mannerheim, din păcate, a plecat el cu grijile față de posibilitatea de a obține independența Finlandei. La sfârșitul lunii mai avea să părăsească și să lase pe mâna unui camarad rus frontul, dar
era general țarist, Mannerheim.
Era, ajunsese la cele mai înalte onoruri, dar țara era pentru el importantă. Eu am fost la mormântul lui Mannerheim. Să ne amintim că în 1967, când se împlineau 50 de ani, Ion Gheorghe Maurer, premierul României, a depus și cu un protest sovietic fantastic, care a răzbătut până și în mediile care, în general, la vremea aia erau ocultate. Dar să revenim la acest lucru. Și nemții, împreună cu trupe austro-ungare de munte, care erau de mare valoare,
de elită,
au contracat întâi pe frontul rus, apropiindu-se de, să zicem, frontierele Bucovinei. Și au ocupat, la începutul lunii iulie, între Siret și Zborov, orașe importante, printre care și Cernăuți.
60.000 de morți au avut rușii, ca aproximativ.
Ofensiva noastră, spune Mackensen în memoriile sale publicate imediat după război, ajunsese la granița Moldovei, dar se opri. Nimeni nu poate să regrete mai mult decât ca mine. În același timp, trupele noastre erau pregătite să asalteze. Dar pe 12 iulie vine o notă din partea comandamentului care dirija întregul front de răsărit rusesc, că pe frontul român nu se va mai face nicio ofensivă. Ceea ce avea să le enerveze destul de tare pe Averescu, care va lua inițiative și va fi o ofensivă care i-a surprins pe adversari extraordinari. Mă refer la Marea Bătălie de la Mărești, care avea să consemneze în acel moment o izbândă, în primul rând morală, dar și materială, neașteptată, și care avea să pună în lumină capacitatea nouă a comandamentului și a trupelor române de a învinge. Dar mi-aș permite să citesc, pentru că vorbeam de slăbiciunile aliatului de atunci, rus. Și iată un document care n-a mai fost citat până acum în nicio lucrare, după știința mea, și anume o mărturie a fostului ministru, primul guvern provizoriu, Miliukov, făcută atașatului militar român la Petrograd, în acele împrejurări. Și îmi permit să-l citesc, pentru că este foarte important. Dacă România a fost împinsă a intra în acțiune în 1916 nepregătită, apoi nu i-am sărit la timp în ajutor și am lăsat puterile centrale ca prima oară să-i ocupe mai mult de jumătate din teritoriul său, acum, spunea el, când România era gata să intervină din nou în luptă cu armata reorganizată, cu atâtea sacrificii și prevăzută cu toate cerințele războiului modern, noi, rușii, pentru a doua oară, din cauza trădării din Galiția, era o retragere, cum a spus, în debandadă, cu pierderi imense, am pus această țară în cel mai mare pericol al existenței sale și aceasta numai din cauza greșelilor noastre. Firește, e o recunoaștere din partea unui înalt oficial rus, dar care nu mai era în conducerea guvernului, guvernul Kerensky la acea dată, avea să insiste tocmai pentru schimbarea viziunii asupra desfășurării luptelor. Așa are loc prima bătălie, care spuneam, la Mărești, are loc între 9 și 19 iulie pe stil vechi, 22 iulie, 1 august pe stil nou, și care va aduce o izbândă extraordinară.
Hai să cităm totuși niște cifre. Știu că nu dau bine, dar
da, e
poate,
foarte bine, chiar aș dori.
Poate interesant. Iată ce spune același Chirițescu. Frontul german rupt pe o lungime de 30 de kilometri a fost împins 20 de kilometri spre vest. Au fost eliberate 30 de sate, peste 500 de kilometri pătrați pământ românesc. În mâinile armatei noastre au căzut prizonieri, după unele surse documentare, 32 de ofițeri, 2761 de soldați germani. Au fost capturate de asemenea tunuri, mortiere, mitraliere, mari cantități de alt material de război. S-au înregistrat pierderi în rândurile armatei române, 110 ofițeri și 4775 de soldați morți, răniți sau prizonieri, dar după cum spun specialiștii, mult mai mici decât ale inamicului, lucru neobișnuit pentru o armată în atac. Iată, mai avem o carte aici, autorii Vasile Alexandrescu și Costică Prodan, Ofensiva de vară, Mărăști, 1917, colecția Ustașii Țării, apărută la editura Ulpia Traian.
Este o carte care era planificată să apară tripticul bătăliilor, deci Mărăști, Mărășești și Oituz, pentru că trebuie să oferim, dar Mărășeștiu reprezintă culmea bătăliei, este o operație defensivă în condițiile amintite și în
pregătiți
care...
o carte despre Mărășești, domnule profesor?
Da, este o carte care am început-o în urmă cu foarte multe decenii, când scriam împreună cu colonelul atunci viitorul general Nicolae Ciobanu la monumentala monografie România în anii primului război mondial, apărută în 87, cea mai valoroasă contribuție după 1944 la cunoașterea acestui război, care a rămas o vreme în sertar nefinisată, la ora actuală e aproape terminată și va apărea ca un omagiu pe care îl dau ca istoric și ca român alături de regretatul general Ciobanu ostașilor care s-au jertfit atunci.
Înainte de a vorbi despre Mărășești, uite, hai să-l cităm pe Averescu, care la sfârșitul bătăliei a dat o proclamație și spune așa generalul Averescu: v-ați măsurat cu un dușman care se crede cel mai tare din lume și că nu cunoaște ce este a da înapoi. Cu avântul vostru uimitor, de la prima izbire, l-ați pus în toată puterea cuvântului pe fugă.
Să ne amintim ca și în astăzi. Mărășești nu reprezintă un oraș, o localitate foarte mare. Este un punct de pe harta țării noastre.
Dar cred că fiecare om ar trebui să treacă prin acest punct și să intre puțin în mausoleu.
Mausoleul care a fost inaugurat oficial în 1938, cam târziu, dar la care au contribuit mari artiști și Societatea Doamnelor Ortodoxe cu Prințesa Cantacuzino au făcut un exemplu în strângerea de fonduri, în mobilizare, dincolo de variațiunile guvernamentale politice. Apropo că ne referim și astăzi la asemenea fenomene. Nu erau nici atunci străine.
Tot români eram și atunci.
Tot români eram atunci, dar au biruit în sensul că au dat o biserică a neamului în care fiecare trebuie să mergem acolo, să ne închinăm și mai ales să păstrăm în inim, pentru că pământul acela din jurul Mărășeștiului atâta de frământat. Și aș da exemplu că trebuie, dincolo de anumite egoisme sau de anumite lucruri care s-au păstrat în timp, și am să vorbesc de acest lucru, pentru că întâmplător unul din primele documente atunci când eram istoric în cadrul armatei, pe care am dat studiind problema, a fost: de ce este numai sarcofagul cu Ieremia Grigorescu la... și nu este și cel care plănuise toată bătălia, cel care a desfășurat până în 30 iulie
comandantul armatei întâi,
comandantul armatei întâi și viitor după 1919 șef al statului major, mort foarte tânăr, generalul Cristescu,
Constantin Cristescu.
Cartea va răspunde în parte, nu putem da o judecată, în care să spunem că este locul să ne cinstim eroi, chiar și atunci când s-au produs din motive de alt ordin, în special politice, raporturile cu aliatul rus, determinând pe un fond și de emoție, și de încrâncenare, și de încercare de obținere de unui rezultat mai categoric, o schimbare care de regulă în timpul unei bătălii nu se întâmplă. Da. Nu era vorba de faptul că era rănit sau fusese omorât.
Ciudat este că nemții și-au dat seama care este punctul slab și documentele spun că ei atacau zonele în care știau că se află armata rusă.
Încercând... Ei au prins, vedeți, iarăși nu se vorbește mult. Ei aveau un sistem de aerostații plus de cercetare și noi dezvoltasem. Și s-au scris în ultimul timp o serie de cărți, foarte bune contribuții pentru înțelegerea manevrelor mai puțin vizibile, care informația și atunci era foarte importantă. Și au știut că urma ca trupele ruse primiseră ordin să se deplaseze spre nordul Moldovei și să fie înlocuite de trupele române. Nu mai era ofensiva română planificată în zonă, ci era ținerea liniei defensive cu orice preț. Pentru că, așa cum ați spus, se auzise. Nemții, în două săptămâni, așteptau să fie la Iași și să elimine România.
Trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că schimbarea asta de trupe s-a făcut chiar în timpul ofensivei de la Mărășești. Deci exact. Trupele armatei întâi
noaptea
se aflau acolo și defecțiunea rusă le-a făcut să le ia locul în plin foc, da, în plin baraj de artilerie.
Și cine citește jurnale de operații scrise atunci, sunt emoționat. Eu am trăit lucrurile astea citindu-le, copiindu-le, să vezi cum breșe se întâmpla nu pe un front, nu pe o fâșie a frontului, dar se repetau și noi trebuia să intervenim. Și atunci vin acele fapte de arme de care aminteați, care nu le bănuiau pentru țăranul român, pentru învățătorul român, fantastice, astupând aceste goluri, contraatacând și spune cu grenada în mână, cu cuțitul, cu baioneta, strângeam din dinți, spune unul foarte poetic, simfonia morții ne păștea în fiecare moment, iar jocul mortierelor, a mitralierelor, parcă era cerul de la Veneția.
Uite, mai avem 10 minute din emisiune, dar uite, încercăm, poate găsim un ascultător dispus, sau mai mulți, să ne spună ce este pentru domniile lor, ce înseamnă patriotismul. Și am două telefoane, 021-313-728.
Ascultăm cu mare bucurie.
Sau 021-319 0526. Îi invit pe ascultătorii noștri să ne spună foarte pe scurt un cuvânt despre patriotism. Așadar, emisiunea noastră este deschisă. Vă rog să continuați, domnule profesor Preda.
Au fost 29 de zile. Bătălia de la Mărășești este structurată analitic-militar în trei mari etape. Prima etapă, în care a fost comandant generalul Cristescu, se încheie în dimineața de 30 iunie. A doua etapă are momentul culminant 6-19 august, pe stil nou, când este ultima mare sforțare și în care se întâmplă momente fantastice. De-aia îmi permite să fac o paranteză și să spun, ar fi foarte bine ca toate aceste contribuții, fie de substanță, fie evocatoare, să găsească și o traducere într-o limbă de circulație. Pentru că, din păcate, și o repet nu știu câte oară de la postul dumneavoastră de radio, avem prea puține lucrări în limbi străine care să fie cunoscute și chiar istorici care sunt onești, neavând sursele respective, se opresc și spun campania România în război s-a terminat cu ocuparea Bucureștilor și nimic nu mai spun de anul 1917, când de fapt a fost singura victorie a Antantei și care a prelungit războiul încă 6 luni în folosul Antantei.
Avem un ascultător
să ascultăm fir. Cu mare bucurie.
Bună seara.
Bună seara.
Marian Lăcătuș la telefon din Buzău.
Vă rog, domnule Lăcătuș.
Aș vrea să vă întreb, ce ar fi zis oamenii aceia dacă li s-ar fi spus că peste 100 de ani poporul ăsta își va vinde țara pe mașini mici?
Da.
Și că țara va deveni obiectiv turistic. Asta nu e țara să devină obiectiv turistic și de vândut pe mașini mici cu toate prostiile.
Mulțumim pentru intervenție.
Asta e patriotismul.
Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot.
Da, dumneavoastră sunteți din Buzău.
Da.
Care a dat un regiment 8 exemplar prin curajul și devotamentul cu care a luptat pentru pământul țării.
Și bunicul meu a luptat la Mărășești și a fost rănit.
Iarăși, cum să zic, e o memorie care...
Iată că istoria e aproape. Vă mulțumim mult de tot, domnule Lăcătuș.
Mulțumesc. Toate
cele bune vă dorim.
Mai așteptăm ascultătorii în minutele puține care n-au rămas. Uite, o să-l citesc pe un general german, von Morgan, care spune așa: rezistența
comandantul
inamicul...
corpului 1 rezervă, care era unul din cele mai faimoase mari unități germane.
Rezistența inamicului, spune acest general german, și în special a românilor, a fost neobișnuit de îndârjită și s-a manifestat prin 61 de contraatacuri în cursul celor 14 zile de luptă. Ele au dus la ciocniri la baionetă și ne-au provocat pierderi foarte mari. Chiar și Mackenzie spune că luptele care au avut loc între 25 iulie și 6 august au dovedit că presupunerile și speranțele că rușii și românii se vor retrage fără rezistență sau că se vor lăsa a fi făcuți prizonieri a fost eroare.
Iată ce spunea într-o revistă, într-un ziar de epocă din Marea Britanie, Robert de Flair, care participase alături de ambasada, de misiunea franceză aici, de legația franceză.
Un om de cultură, da.
Un om de cultură, o figură ilustră. Iată ce spune el. Dacă ai fi spus că acești oameni, a doua zi după căderea Bucureștilor, vor birui armata lui Mackenzie, ai fi fost luat drept un poet. Și cu toate acestea, spunea el, lucrul s-a întâmplat. Așa a fost. Armata reconstituită a României a salvat frontul de est. Și spuneam, a salvat pentru aproape jumătate de an, ceea ce a permis, în pofida armistițiului care se va încheia, și poate vom vorbi despre aceste evenimente puțin mai încolo,
într-o altă emisiune,
respiro pentru trupele din Occident, până la venirea americanilor și apoi răsturnarea situației pe frontul principal.
De fapt, asta era miza luptelor de aici. Germanii voiau să lichideze această fărâmă de țară care mai rămăsese liberă pentru a-și muta trupele pe frontul de est. Deja tratativele cu rușii începuseră de mai multă vreme. În afară de asta, starea din Rusia era exploziv revoluționară și, cum să spun, dorința lor de a lupta era ajunsese aproape la limita de jos, astfel încât frontul ar fi putut să fie lichidat și toate trupele să fie mutate în vest.
Iată încă un exemplu, pentru că mărturiile contemporanilor sunt mult mai puternice decât vorbele noastre acum după 100 de ani. Iată ce spune Halifax Evening Courier la scurt timp după încheierea bătăliei. Românii trebuiau să se împotrivească înaintării germane pe un teren șes, fără altă protecție decât tranșeele obișnuite. Ei izbutiră și pierderile germane nu pot fi comparate decât cu cele de la Verdun. Verdun, ca să pronunțăm corect. Iată, comparație în acel moment cu marea bătălie de la Verdun, în care România, spunea mai departe acel ziar, a adus un serviciu incalculabil Rusiei și cauzei comune a aliaților. Și când ne apropiem spre sfârșitul discuției noastre, mi-aș permite să amintesc un episod care se leagă de procesul de redeșteptare național al României după obsedantul deceniu ce a urmat păcii de la Paris din 1947. O vizită surpriză, dar la invitația guvernului român, a premierului Maurer, în frunte cu Victor Petin, cel care fusese șeful de stat major al misiunii Berthelot, și a venit împreună cu generalul René Cham și cu o delegație în care erau ofițeri de valoare și au depus mărturie pe câmpul de bătălie din vara lui Ionuastei la pace socoteala 40 de ani. Iată în declarația pe care avea să o dea presei acest general, care va mai trăi câțiva ani și era o somitate recent, editura militară a publicat drama română Paimoasa sa lucrare, a vizitat cimitirele eroilor de atunci, a fost în parcul Cismigiu. Cât trecem astăzi prin Cismigiu și ne uităm la cea femeie româncă sărutând soldatul francez rănit, ce simbolică, fantastică, în centrul Bucureștilor, la Galați, la Iași, cimitirul Eternitatea, unde odihnesc mulți membri ai misiunii franceze. Și vreau să spun, 1957, cu o slujbă religioasă care surprins pe toată lumea și acceptată de guvernul democrat-comunist,
în plin comunist dogmatic.
Și spune: cel mai important pentru noi, vechii combatați francezi în România, este bucuria cu care am regăsit figurile încrezătoare ale oamenilor care, ca și atunci, ne-au aclamat și astăzi, primindu-ne ca frați de arme și de suferințe. Era o vizită cu un caracter nu numai evocator, ci și politic. Avem în mână documentul respectiv, documentele misiunii care se află în arhivele de la Vincennes și cred că ar merita
publicate
și amintite în momentul în care figura lui Berthelot este astăzi evocată, nu numai evocată, și cinstită de către români.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, aș vrea să încheiem cu un citat din Nicolae Iorga. El spune așa, în decembrie, în fața adunării deputaților în decembrie 1916: nu am intrat în acest război cu pretențiunea de a dovedi, sub raport militar, mai multă forță decât alții. Am intrat în acest război cu hotărârea de a da tot ce avem în acest moment pentru a căpăta dreptul nostru întreg. Pentru atât și pentru mai mult, nu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi.
Voia dumneavoastră, doar 30 de secunde, să pronunț un nume care de asemenea trebuie să fie în sufletele noastre a tuturor: Oituzu. Zid de piatră și zidul de pietre care a finalizat acest superb efort al poporului român, nu numai al armatei române.
Mulțumesc, domnule profesor Dumitru Preda, pentru prezență. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ne ascultați. Ascultați-ne și marțea viitoare o nouă emisiune de istorie.